Уважаеми слушатели, ще чуете запис от дискусия на граждани от район Подуяне с народния представител от Коалиция за България Румен Овчаров, проведена на 27 ноември.
Скъпи гости, предлагам да започнем. Бих искал да кажа, че тази вечер тук имаме представител на Радио К2. Нашата среща тук ще се излъчва на живо по радиото. Затова моля всички, които се изказват, да използват микрофоните, така че да се чува съвсем ясно това, което се говори и за нашите слушатели по радиото.
А има ли подвижен микрофон? Аз ще го дам, който му трябва.
Да, моля, ползвайте подвижните микрофони. Уважаеми господин Овчаров, уважаеми господин Свиленски, него го чакаме да дойде. Дами и господа, другарки и другари, по инициатива на Националния съвет на БСП, членове на Националния съвет, депутати от Коалиция за България и съветници към общинските съвети на БСП провеждат през този месец ноември тематични срещи с гражданите на съответните населени места в цялата страна. В тази връзка наши гости тук днес, както знаете, са господин Румен Овчаров, депутат от Коалиция за България, и господин Георги Свиленски, който очакваме да пристигне всеки момент, съветник в Столичния общински съвет и отговорник в групата съветници на БСП в Столичния общински съвет за нашия район Подуяне. Както знаете, по инициатива на БСП в периода май-юли тази година се проведе кампания за събиране на подписка в подкрепа на организиране на референдум за развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждане на АЕЦ на площадката в Белене. Подкрепа на така поставения от БСП въпрос бяха събрани много повече подписи от необходимия законов минимум и това направи провеждането на референдум задължително и законно. В нашия район бяха събрани повече от 3000 подписа, като в процеса на събиране се отличиха нашите членове Иван Стефанов, Стефчо Лазаров, Велю Василев, Васко Арабаджиев, Веселин Гъжев, Божана Николова, Димитринка Димитрова, Цека Младенова и много други. Миналия месец управляващите от ГЕРБ обаче решиха, че могат да откраднат нашия референдум, като подменят въпроса, поставен от БСП, с друг по-общ въпрос, в който думичката Белене просто не присъства. БСП отдавна заяви, че при спечелване на следващите парламентарни избори ще рестартира работата по проекта Белене, но за да се случи това е много важно на предстоящия референдум през месец януари 2013 година да се съберат достатъчно голям брой гласове в подкрепа развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждането на нова АЕЦ. За да се осъществи тази инициатива, също така е много важно да се проведе качествена информационна кампания, която да даде ясни отговори на всички въпроси около този проект. Тези въпроси в последните години периодично се появяваха в общественото пространство. Важно е да се каже ясно и категорично защо България има нужда от такъв проект. Защо този проект може да бъде ефективен за България? Безопасно ли е използването на ядрена енергетика, изграждането на нова ядрена електроцентрала на площадката в Белене? Колко максимално би струвало една такава централа? Има ли инвеститорски интерес отвън? Има ли реална опасност страната ни да бъде осъдена да изплаща компенсации при продължаване на замразяването на проекта? И в какъв размер могат да бъдат те? Има ли връзка между проектите АЕЦ Белене, Южен поток или други проекти от национално значение? Както и в каква степен тези проекти влияят или биха повлияли негативно на отношенията ни с Русия и Европейския съюз? Разбира се, не на последно място е и колко ще струва електроенергията за обикновения потребител и за индустрията след пускането на коментираните 2000 мегавата мощност в Белене. Ще поскъпне ли или ще поевтинее тази електроенергия? С реализирането на този проект може ли България да се превърне в притегателен център на Балканите за чуждестранни инвестиции в индустриалния сектор и да бъдат създадени по този начин много нови работни места? За да чуем отговорите на тези въпроси, а и на други, за които може би не съм се сетил, дискусионния клуб към районния съвет на БСП Подуяне реши да покани днес другаря Румен Овчаров. Разбира се, съмнявам се, че във времето, с което разполагаме, ще имаме възможност да чуем всичко, което може да се каже по темата Белене, но вярвам, че ще научим най-важното, което ще ни даде основните аргументи, с които ние ще подготвим успешното ни участие в предстоящия на 27 януари 2013 година референдум. Заповядайте, господин Овчаров.
Уважаеми другарки и другари, предполагам си повечето другарки и другари, даже и дима, дами и господа, и на тях добър вечер. Аз ще си позволя да говоря последния начин. Първо, струва ми се, че вече е време на четвъртата година от управлението на ГЕРБ да дадем някаква характеристика за това управление. Така чува ли си, Вит? Да дадем някаква обща характеристика на управлението на ГЕРБ. Второ, в навечерието сме на гласуването на второ четене на бюджета на държавата. Сигурно трябва да го характеризираме и този бюджет. Трето, трябва да кажем по какъв начин и как БСП влиза или вече е влезла в предизборната кампания, защото предизборната кампания започна. И вече на трето место или на четвърто да поговорим и за тези енергийни проекти, включително и за референдума, защото той е възлова част от тази кампания. Ами, ще говоря максимално високо. Ами, вижте, уважаеми другарки и другари, за мен управлението на ГЕРБ се характеризира с три думи. Лъжи, некомпетентност и аз вчера казах в Смолен нахалство, но то си е наглост. Тези три думи, според мен, характеризират изцяло това, което се случва в България за последните 3,5 години. Защо лъжи? Ами, айде да погледнем на това какво става с проекта Белене. Да започнем от там. Колко пъти Бойко Борисов каза, ще строим проекта Белене и колко пъти после каза, няма да го строим? Колко пъти Бойко Борисов каза, ще увеличаваме данък добавен стойност и после каза, не, няма да увеличаваме данък добавен стойност? Колко пъти ГЕРБ каза, ще местим митниците, къде беше, в Търново ли беше, в Руси ли беше, къде щяхме да ги местим? НАП ще го местим някъде си другаде. И в крайна сметка, къде ги преместихме? Със всяко нещо е така. И най-важното, лъжата е и основният аргумент, когато трябва да оправдаваме провалите си. Тази тактика на Бойко Борисов, аз се наричам мутренската, тогава, когато не можеш да спориш и загубиш битката на полето на аргументите, на фактите, на концепциите, да преминеш на полето на компрометирането и оплюването, е типично негова, така да се каже, марка. Той е използва от 2005-2006 година непрекъсно. И сега продължава така. Ама той Станишев, ама той Овчаров, ама той, ама он е. На то време какъв Станишев, какви 5 лева? Ти управляваш вече четвърта година. До кога ще се оправдаваш? Стигнахме до абсурдната ситуация. В края на четвъртата година от управлението на ГЕРБ, управляващите да нищат корупцията в опозицията. Представете ли си? Управляващите нищат корупцията в опозицията. Като че ли не те управляват държавата. Като че ли не е тяхна полицията, МВР, ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция. Като че ли те не правят всичко възможно, за да компрометират така да се каже досегашната опозиция. Това, между другото, ще ни се случва и от тук нататък. Забележете какво става в момента. С проекта Белене. Ако трябва да бъдем честни, Бойко Борисов и ГЕРБ проспаха проекта Белене. Те си представяха в края на март месец, че когато Бойко Борисов се изпъчи и се тупа в гърдите и каже, спирам го този проект, всички българи, както до сега, ще кажат, ами хубаво, не? Той Бойко, щом казва, значи така трябва. Само, че този път си направиха криво сметка. БСП взима позиция и ние за по-малко от 2 месеца, защото един месец се занимавахме с конгреси и с разни други работи, успяхме да съберем 770 000 подписа. Това беше мотиката, която ги удари по главата. Втората мотика, която ги удари август и септември, беше, че те разбраха, че няма от тях един, който да е компетентен по темата. Те загубиха и експертния, и политическия дебат по въпроса за Белене. И И тук започна агонията. Какво ще правим сега? Как ще излизаме от ситуацията? И какво прави Бойко? Вика инвеститори. Чуждестранни инвеститори, които са сериозни инвеститори, които са в България от края на миналата година, началото на тази, които участват, искат да вземат участие в изграждането на атомната централа, които правят due diligence на целия проект. Той обаче ги вика спешно, те не са готови, но пристигат, защото е ясно, че след като ги вика премиера, вика ги, те почват да обясняват колко е хубав проекта, как те ще го купат целия проект, как са готови да си инвестират парите. И изведнъж на Бойко Борисов пак нещо го удря по главата и той се сеща, че по този начин те изцяло наливат вода в нашата мелница. Защото ние през цялото време говорим, да, за проекта има инвеститори, да, за проекта може да се намери ресурс, който да го финансира, има пазар за електроенергията. И той разбра, че пак е стъпил на криво. И отново даде заден ход. Ама те тия инвеститори не са сериозни тук, нали, те такива, те онакива, индийци, не знам си какви си. И ги отпратихме и тях. Само, че отново трябваше по някакъв начин да излиза от ситуацията. Защото социологическите проучвания показаха, че въпреки всичко проекта Белене се подкрепя от българските граждани. И решиха да се присъединят към него. Как ще се присъединим, като променим темата на референдума? И как ще променим за ядрената енергетика? Има обаче една малка разлика. Когато кажем за ядрената енергетика, всички сме доволни и няма виновни. Защото българина по принцип все още подкрепя атомната енергетика. Така или иначе, България вече почти 40 години експлоатираме ефтино и безопасно атомна електроцентрала. И от нея получаваме най-ефтината електроенергия, която има в страната. Затова те решиха да сменят темата. Защото като няма Белене, няма и отговорност. Като няма въпросът за Белене, никой няма да пита, ама какво стана с онези пари, дето ги заровихме в Онегьол? Какво стана с тях? Защо ето този същия човек, който уж в крайна сметка се оказа, че е против Белене, почти 4 години подписва споразумение и плаща пари по този проект. Поема ангажименти допълнително. В крайна сметка се оказа, че българската държава е изхарчила 1,5 млрд лева и е поела ангажименти за още 1,5 млрд. Т.е. като цяло 3 милиарда. И като го няма проекта Белене, никой няма да пита, ама къде са тези 3 милиарда? Няма да пита, но ние с вас трябва да бъдем наясно. България и всеки българин вече плаща сметките по Белене. Увеличението от 13% на електроенергията от 1 юли не е заради вейтата. Само 1/3 от парите отиват в вейтата. Останалите 500 милиона отиват за капитализиране на Националната електрическа компания. Защото тя вече трябва да връща заемите по Белене. Всички говорим за проектното финансиране. Проектно финансиране ще бъде и проекта Южен поток. И той така ще се финансира. Ще се направи проектна компания, тая проектна компания ще вземе пари на заем от банката, понеже банката ще каже да, проектът е много хубав. И после, когато заработи атомната централа или когато тръгне природния газ по тръбата, от съответните приходи ще се връщат заемите. Така е, когато заработи проект. Но когато проектът спре по средата, тогава кой плаща сметка? Кой почва да връща заемите? Ами този, който е тръгнал да го прави. А е тръгнал да го прави българската държава с решение на Министерския съвет, която е натварила Националната електрическа компания за това. И сега започваме да плащаме всички ние. През електромера. Тези 3 милиарда ще ги плащаме и до година. Отново ще има увеличена електроенергия. Нищо, че Семерджия сега не ги разказва. Той, между другото, първо се изпусна и каза, че ще има увеличение, после му свиха сърмичките и той почна да ни обяснява как ще намалява цената на електроенергията. Ще намали друг път. Да, гледали сме го този филм. Така че от тук нататък е това, което правят, ще бъде опит за повторение на 2009 година. Всичко да бъде овалено в мръсотия. Сега някои може би са гледали, аз идвам тук от комисията, която, така се каже, една от комисиите, която разследва проекта Белене. Ходим там и се държим понякога недостатъчно възпитано, но то няма друг вариант. Държим се така, защото вижте, поръчено е на Държавна финансова инспекция да направи точно определени актове, с точно определени констатации. Така че всичко, което е направено по Белене, да бъде показано като една огромна далавера. Е, днес, ако сте слушали за старото оборудване. Извинявайте, това е оборудване, което 20 години стои на площадката. И те искат България лицензиран оценител да го оценява. Който е лицензиран оценител? Питаха госпожа Петкова 10 пъти. Кажете ми един. Вика, няма такива. Първо, коя е пазарната стойност на това оборудване? И него може да го купи само Русия. На колкото иска, на толкова ще ни го. И ние мисля да благодарим на тия там шефове на НЕК, които са направили и възможното и невъзможното и са взимали 200 милиона, т.е. подписали са договора за 200 милиона, за да вземем някакви пари от това оборудване, което ако не го вземе на Русия, просто трябва да го дадем за скрап. Ние сега ще ги изкараме тях престъпници. Ами, последното откритие по другата проверка на Държавна финансова инспекция. Нямало договор за Белен. Нямало договор за Белен. Той Делян Добрев, Делян Червен Кондев го твърдеше на референдума. Той с пети участвахме там. И като го попитаха, бе, добре, като нямахте договор, защо плащате 4 години? Защо плащате? Те тогава сега вече в комисията смениха тези таба. Имаме договор, ама той не е по закона за обществените поръчки. И какъв е тогава? Какъв е този договор? Хем го има, хем го няма. Всичко само и само се прави, за да се покаже, че видите ли, и тук нещата не са ясни. И аз по време на време освобаждам на Бойко Борисов за някои неща, които ми правят впечатление. И сега му се обадих и му казах, не правете тази огромна глупост. Като прочетох акта на Държавна финансова инспекция, там се казва, че няма договор. Там се оспорват двете писма на Атомстройспорт, с които той намалява цената с 230 милиона. Там се оспорва, че видите ли, не било легитимно направено споразумението за това, че цените ще се, ескалацията на цените ще се определя по Евростат. И това е, а това е огромен проблем. Ти да накараш руската страна да приеме, че цените на оборудването, което се произвежда в Русия, ще се ескалира не с цените на руската инфлация, ами с цените на европейската инфлация. И българската държавна финансова инспекция ти каже, не. Това писмо на Атомстрой и Спорт ние не го признаваме. И това се прави в момент, когато България като държава, националната електрическа компания е на арбитраж в Париж. За 1 милиард. Арбитраж, в който Русия сега има вече, как да ти кажа, пълен карт-бланш. Тя, когато иска, ще каже Атомстрой и Спорт. Ще каже, да, ето вашата държавна финансова инспекция казва, че нямаме договор. Какви претенции имате вие към нас? В момента, когато те имат претенции към нас, ще кажа, да, ето ви тук е подписано споразумение. Вашите министри твърдат, подписано е, какво е подписано е 2008 година. И аз не мога да разбера чии интереси защитават тези хора. И когато им го казваш, ще викате ми, давам го този пример, защото ситуацията е абсурдно глупа. Едни хора са готови отново да ангажират България с милиарди загуби, само и само да запазят, така да се каже, политическата си физиономия, за да могат да компрометират политическия си опонент. Без да правят сметка за това, че пак ще трябва някой да плаща. То е очевидно, нали, след като са готови да хвърлят 3 милиарда на вятъра, някакви си 506 милиона допълнително, дребна работа, нали, ще ги преживеем тях. Но казвам, че това няма да бъде единствено. Ето сега вижте, тръгва темата отново за горите и за заменките. Защо се сети Миро Найденов сега за тая тема? Защо се сети? Ами отново ще върне цялата говорилния около тройната коалиция, която нали направила тия заменки. Ама няма да отговори на въпроса, защо те като са против тези заменки не ги развалиха. Защо те не ощетиха, така да се каже, своите приятели? Защо не развалиха заменките на Валю Златев, на Емил Димитров, на Гриша Ганчев? И не ги развалиха. Защото те в определени случаи продължават да са им и приятели, и спонсори. Но сега отново ще приказваме за тройната коалиция. Казвам го това, защото това ще бъде кампанията от тук нататък. Красотии, оклеветяване, целта е да се върне 2009 година. БСП да бъде натикано отново в ъгъла. Всички да бъдем омазани отгоре до долу с мръсотия. И да не смеем да се отворим устата да защитим себе си или политиката, която сме водили. На вас поне, пред мен не е необходимо да ви казвам. По-добри 4 години за българската икономика в България за последните 23 години не е имало. И следващите 20 години няма да има. И от гледна точка на икономика, и от гледна точка на социална политика. Сега Дянков се бие в гърдите, той бил увеличил пенсиите, бил увеличил разходите за пенсии. Какво точно е увеличил? Ето, вие знаете, средната пенсия в България за годините на тройната коалиция се увеличи 83%. Тя беше 134 лева, стана 241, ако не ме лъжа паметта, 2009 година. Сега до година ще стане 270. Ами направете сметката, кое е колко е. Сега ще ли до година било годината на доходите? Какви доходи? Какви 5 лева? Разчитат да съберат от българските граждани 1 800 000 000 повече и да им дадат обратно 800 милиона. 580 са за пенсии. Само че, тъй като основният аргумент на управляващи на Дянков, особено на Бойко Борисов, е, че България е в криза, че целият свят е в криза и ние сме държавата, която най-добре се справя в кризата, но все пак е криза и ние трябва да харчим много малко, нямаме пари за нищо. И всеки остава с впечатление, че те не харчат, че те са свили. Е, че по времето на тройната коалиция е имало и огромни пари, които са харчени, а пък те сега са свиват. Само че знаете ли колко пари са похарчени за трите цели години на тройната коалиция от държавата като през бюджет? Трите цели години са 2006, 2007 и 2008. През бюджета на страната общо за трите години са похарчени 65 милиарда лева. Знаете ли колко са похарчени от Бойко Борисов за трите негови цели години? Сигурно ще кажете 40 или 50. Нещо подобно, 83. 83 милиарда лева. 65 срещу 83. 18 милиарда повече. Всяка година са харчили по 6 милиарда повече, отколкото тройната коалиция по време на нейното богато управление. 6 милиарда. Увеличението на вашите пенсии от до година април месец, знаете ли колко струва? 580 милиона. Те са харчили всяка година по 6 милиарда повече. Т.е. всяка година са могли не веднъж, а 10 пъти да увеличават пенсии. Колко струват прословутите им магистрали, тия 200 км, които, дай Боже, до година ще ни построят? 600 милиона. Т.е. за трите години са могли 30 пъти повече магистрали да направят. Ако са изразходвали тези пари за магистрали. 30 пъти. Не 200 км. А по 30 са 6000 км, нали толкова прави? 6000, представете си 6000 км магистрали в България. Ми щяхме да я кръстосваме на... Не знам, нямаше да има место от магистрали. И те разказват, че нямат пари. А харчат като за последно. Нали, на този милионче за стадионче, на този за отборче, за самолетче и така нататък. Е, това е безразборно харчене. За наша сметка обаче. Всъщност, уважаеми другарки и другари, това е простата истина. Тези 4 години са загубени за България. Те са загубени за България като икономика, те са загубени за България като социална политика, те са загубени за България като държава, която се намира в развитие. Ами, те са хвала 4 години, че запазили финансовата стабилност. Ами ето вижте и Румъния. Една държава, която Международния валутен фонд спасява вече 6-та година. Дават и заеми, спасявате, понеже тя се е сринала, тя не е финансово стабилна. Тя не е финансово стабилна, но нейните доходи са 25% по-високи от нашите. Тя не е финансово стабилна, но нейният ръст на брутния вътрешен продукт за миналата година е 2,5%. А нашия е 1,5%. За какво не е тази стабилност? Какво стабилизираме? За какво са ни въобще тези управляващи, които по този начин влачат държавата? Казвам го всичкото това, разбира се, може да говорим и за алтернативни бюджети, и за това какво ще прави БСП и така нататък и така нататък. Искам обаче да кажа, че няма ние от какво да се притесняваме. Няма друга партия, която може да застане срещу ГЕРБ. И това не е поради причината, че сме на 100 не знам колко години. Просто ние сме единствената партия, която има структура. Аз бях в Съединените щати за изборите на Барак Обама. И всичко там е доста по-различно, отколкото е в България. Има едно нещо, което на мен не направи впечатление, което се оказа изключително голяма изненада за мен. Всички си мислим, че там изборите се печелят през интернет, през телевизия. Да, верно. Там по телевизията клиповете върват изключително и в деня на изборите. Там се агитира включително и на входа на изборната секция. Стоят там хората с листовките и се агитират за този, за който трябва. Но основният метод, чрез който Обама печели за втори път изборите, тази констатация е направена и на първите избори, е активността на активистите на Демократическата партия. Основният им метод е от врата на врата. Каквото и да си приказваме, личния контакт с избирателя. Няма друга партия, която не може да го направи. Няма, просто няма такава. А в тази медийна среда, в която се намираме, то просто става решаващо. И тук можем да кажем още няколко неща. Общо взето кампанията си върви. Тя започна, може би, още от средата, даже пролетта на тази година. БСП направи няколко много важни, силни хода. Един от тези ходове беше, че ние направихме един нормален, стабилен конгрес, на който не се изпокарахме, не си рязахме главите, не се отлюспахме, не се изключвахме. Нещо, което сега ни показват така бившите сини управляващи.
Уважаеми слушатели, чухте запис от дискусия на граждани от район Подуяне с народния представител от Коалиция за България Румен Овчаров, проведена на 27 ноември. Уважаеми слушатели, ще чуете запис от дискусия на граждани от район Подуяне с народния представител от Коалиция за България Румен Овчаров, проведена на 27 ноември.
Второто, което се случи, ние успяхме да съберем 770 000 подписи. Този един изключително кратък период от време, то през лято. Аз, честно казвам, имах много сериозни съмнения, дали ще успеем да го направим. Благодарение на вас, благодарение на това, че ние сме БСП, ние успяхме да го направим. Това наистина беше тежък удар върху управляващите. Третото, което е много важно, е, че въпреки всички разправи, Сергей Станишев стана президент на ПЕС. Можем да имаме всякакво отношение към него като председател на партията, но факта е този. Сергей Станишев е най-високо поставения политик в европейските институции и структури. Това има много важно значение, не само за БСП като партия и не само за България като държава. То има много важно значение за резултата на изборите. Съвсем друго и съвсем по друг начин ще звучат констатациите на президента на ПЕС за това как се провеждат изборите в България. Да, ще има и наблюдатели. Ще има наблюдатели и от ПЕС, и от Европейския парламент. Но най-важното е, че ние също трябва да се свършим работа. Може би още от началото на следващата година започваме обучението на нашите хора по секционни комисии, по районни избирателни комисии и много твърди ангажименти към хората, които участват там. Знаете много добре какво се случваше тук по време на предните избори. Как се разнасяха чувалите, как се сменяха бюлетините, как се брояха втори, трети, пети път, само и само да се докарат числата, които им бяха необходими. Това не можем да го допускаме. Ако наистина искаме да спасим държавата от тая напаст. Така че, отново повтарям, предстоят ни тежки времена. И ние за пръв път, но ние трябва да влезем в тази кампания с чувството, как да кажа, вижте, нямаме от кого се страхуваме, нямаме от кого се срамуваме. Нашето управление беше най-доброто управление. Може би могло да бъде още по-добро. Сигурно. Но има една руска поговорка, лучше е враг хорошего. Най-доброто е враг на доброто. А по-добро от нашето до момента не е имало. Затова и в цяло в наша ръце е да успеем да направим необходимата мобилизация, да се подготвим и да спечелим изборите. Сега, по въпроса за енергийните проекти и по въпроса за Белене. Бойко се опита, както вече казах, да ни открадне референдума. Това е нашия референдум. Това си е нашия референдум. Това, че той се опита да се спаси от неговия резултат, като така го замъгли, няма да му помогне. Няма да му помогне, защото това е нашия референдум. Да, той може би ще се спаси от крайно негативните констатации, че го е загубил, защото той най-вероятно, той вече призоваха да се гласува за развитието на атомната енергетика. Но това е нашия референдум и това ще бъде нашата първа победа. Затова на референдума трябва да се гласува за. Имаме обаче няколко много важни задачи. Едната е в тези комисии, в които тук ще се разправяме. Ние не бива да допуснем проекта Белене да бъде показан като някаква огромна далавера. Някаква си огромна корупция. Вижте, уважаеми другарки и другари, има няколко много, много прости факта, на които няма как, на които няма как да се отговоря. В конкурса за Белене участват два консорциума. Единият консорциум е руско-германско-френски, който предлага реактор трето поколение на цена 3 милиарда 997 милиона. Втория консорциум е чешко-американски, американски, не случайно го казвам, с Westinghouse, който предлага реактор второ поколение на цена с 100 милиона повече. Тоест, по-лош реактор, т.е. лош не е лош, но по-стар реактор на по-висока цена. И забележете, при положение, че всичкото старо оборудване, за което говорим, се вкарва в проекта. Докато във втория случай консорциума трябва да предложи оферта, за да го изкупи. Т.е. допълнително още 100 или 150 милиона в плюс за другия проект. Няма как преди да кажеш, че видите ли, избрали сте по-лошия проект, при положение, че той е по-добрия. Няма как да кажеш, избрали сте по-лошата оферта като цена, при положение, че тя е по-евтина. И при положение, че от друга страна стои американска фирма. Нали, американците за нас са, как да кажа, така, особени, да, не за нас, а за някои. Са критерия, от който няма мърдане. И по-добър е проект, по-добра е оферта. Вторият факт, от който няма как да се избере. И дайте да сравним нашата цена с цените на други подобни проекти. Сравняват се в ядрената енергетика и въобще в енергетиката така наречените overnight цени. Overnight цена значи цената, на която би могъл да закупиш оборудването, ако днес да дадеш парите, а те утре ти го доставят. Нито едното се случва, нито другото, но по този начин ти елиминираш ескалация, цена на финансов ресурс, цена за площадката, защото те за различните площадки, за различните държави и банки и всичко останало могат да бъдат различни. Ами цената на нашия проект е 4 милиарда за 2000 мегаватт. Цената на турския проект в Турция е 4000 мегаватта за 26 милиарда долара. Едното е евро, другото е долара, но мога да се направи разликата. Цената на двата реактора, които Съединените щати започват да строят, е 15 милиарда долара. Цената на 20-те реактора, които Великобритания евентуално ще строи, е 20 по 4, 80 милиарда паунда. Казвам ги само тези проекти, защото те са сега единствените, които са в момента на сцена. Колко ще бъде чешки, ще видим по-нататък. И въпреки това, ти да го проваляш по този начин, за мен е просто необяснимо. Ами HSBC поканиха специална банка. Специална банка поканиха, която да оцени проекта, да покаже има ли пазар за електроенергията. И после изгониха и нея. Ами сега, доклада на HSBC, аз този ден го гледах, макар и не е той, действително истински, но все пак не са могли да скрият истината. Да, и там е казано, че целият регион има нужда след 2030 година от най-малко 30 000 мегаватта. Региона става дума, на Югоизточна Европа. България след 2020 година ще има проблеми с електроснабдяването. Цената на електроенергията е сравнима с всички реалистични сценарии на развитие на електроенергията. Седнали да ми сравняват цената на електроенергията от Белене с цената на електроенергията днес. И тая цена ще бъде за 10 години. Вие помните ли колко беше цената на електроенергията преди 10 години? Не си я спомнете, аз ще ви кажа. Преди 10, айде преди 13 години, 98-99 година, цената беше 2 американски цента. И се борихме тогава да бъде 2 и сега не можехме да я стигнем. Аз се помня, защото 96-та година пак бях министър и поради един договор със Световната банка всеки месец излизах да обяснявам как всеки месец цената на тока се увеличава с 10, 12, 15%. За да държим тия 2 цента. същия начин продължи и от 98 и 99 година по времето на Коста. Сега колко е цената? Знаете ли? 18 стотинки за киловатт час. 12 американски цента. 6 пъти. 6 пъти за 12 години, 13, е повишена цената на електроенергия. И някои ми сравняват то на днешната цена с вчерашната. И те за сравняване на такива инвестиционни проекти хората са измислили как се сравняват. Нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост, те се смятат тези неща. И който иска да ги сметне, ще види, че проектът е един от най-добрите. Нормата му на възвръщаемост не е 8%, колкото те договориха за Южен поток, а е над 12, над 13%. Което означава, че за 7-8 години той се изкупува. Айде, нека не са 8, нека са 10, нека са 12. И нали следващите 50 години тая централа ще работи само на печалба. И то ще работи за България. И ще отворя една скоба. Тези американци, които Бойко изгони сега, ще се върнат. Те ще се върнат, ще чакат да мине референдума и ще се върнат. Само, че те искат 100% от проекта. Те го искат на българска територия, американска атомна централа. Тоест, ние поемаме рисковете, а пък те поемат печалбите. Както се случва с двата теца американските на комплекса Марица Исток. Ние се плащаме като попове една цена, която е много по-висока, гарантирани печалби за 15 години. Аз не мисля, че това е добро решение. Проектът си е български и ние трябва да го реализираме като такъв. Ами, ако да не се разпростирам много, че аз по тази тема мога да говоря до... Ако има въпрос, ще отговарям.
Само да посоча, че нашия друг гост, Лара Свиленски, също вече е тук още лично общински съвет. Към него също може да отправяте вашите въпроси и разбира се, нашия стар познат, другаря Петър Курумбашев, също депутат от Коалиция за България. Радио К2.
Кой микрофон става?
Кой?
Пламен Велев, Радио К2. В момента излъчваме на живо. Искам да питам господин Овчаров, ако все пак резултата от референдума е негативен.
Ай, този микрофон за мен, ето като. Не, съм по-инстинкт, ще изкузете ли това?
Искам да питам господин Овчаров, ако все пак резултата от референдума е негативен, с какви средства ще продължите да защитавате този проект? И към господин Свиленски, ако може да каже нещо повече за случая Караце, казахте, че ще сезирате прокуратурата, очаквате ли въобще някакви резултати? Благодаря.
По въпроса за референдума. Няма как да бъде вече негативен референдум. Тоест, има, разбира се, но мен ми се струва, че това е изключително малко вероятно. На референдума ще бъде подкрепено развитието на атомната енергетика в България. Въпросът е, че може би не 4 милиона и 300 хиляди човека ще излезат да гласуват. Но това само по себе си няма да намали вота на българските граждани, които ще подкрепят развитието на атомната енергетика. Така че оттам нататък вече от нас зависи как ще развием тази позиция на българските граждани. Ако не съберем необходимия брой гласове, гласували, участвали, имам предвид, но вота е позитивен, то Народното събрание трябва да разгледа и да вземе решение по същия въпрос. При положение, че БСП и ГЕРБ подкрепят развитието на атомната енергетика, то съответно и решението ще бъде в тази посока. Затова казвам, че няма вече почти няма вариант, в който да имаме негативен резултат от референдума. Тук ще отворя една скоба, той и Петър знае, но идеята за референдума съвсем не е наша. Идеята за референдума беше идея на самия Бойко Борисов, който поради, как да кажа, нежеланието си да поеме отговорността и да застане срещу американския посланник и да каже не, за нас проектът е много по-важен, отколкото подкрепата на американския посланник, той искаше да от нас съдействие да гласуваме в Народното събрание решение за провеждане на такъв референдум. Аз съм говорил този разговор с него януари месец тази година. Малко по-късно обаче, след визитата на госпожа Клинтън в София, изведнъж вече се оказа, че нямаме нужда от подобни действия и решението ще бъде взето в посока на спиране на проекта и изхвърляне на вятъра на 3 милиарда български лева.
Добър вечер и от мен. Случая Каратес. Надявам се всички сте запознати. Това е един скандален случай за Столична община. Развитието му започва от месец май, когато двамата заместни кметове по финансите Дончо Барбалов и транспорта Любомир Христов внасят един доклад за разваляне на договора за отдаване на под наем на линиите от масовия градски транспорт. Става въпрос за 16 линии, в който договор, в който доклад се предлага да бъдат изплатени на фирмата Каратес 13 милиона неразплатени задължения, 3 милиона лихви, около 3 милиона и 600 лихви. Тогава се предлага 2 милиона и 100 хиляди за първоначални вноски за автобусите и още 1 милион 250 хиляди лева неустойка за съкратените шофьори. Това е първия вариант на доклада. След като минава през комисии, след намеса на съветниците от БСП и от СДС и от ДСБ, този доклад се спира. След две седмици се пуска нов доклад, в който вече са отпаднали първоначалните вноски на автобусите, но остава да фигурират лихвите и неустойките за шофьорите. Отново се оттегля доклада и месец юли в сесия се внася доклад, в който окончателно се предлага да бъдат изплатени 13 милиона плюс 3 милиона лихви. В разискванията в зала, при всичките обвинения от наша страна, че това е корупционна схема, че се цели кражба от Столична община в размер на тези 3 милиона, тъй като периода за лихвите беше от януари до месец юни и няма как за 13 милиона задължения да има 3 милиона лихви. Който и да се опита да го сметне, няма как да стане. Виждайки, че доклада отива вече към гласуване, тъй като беше предложено да бъде прекратена дискусията, аз лично предложих, преди да бъде подписано споразумението, отново споразумението да бъде гласувано от Столичен общински съвет. Така че, когато някой казва, че е спрял далаверата, че е открил корупцията, да, така, но това не го е направила нито Йорданка Фандъкова, нито двамата заместни кметове. Тогава кмета се вслуша в това наше предложение, предложи тази точка да бъде записана в доклада и така беше гласувано решението в месец юли. Месец септември, когато беше предложено споразумението за одобряване на база на решението от месец юли, отново обаче те настояха за тези 3 милиона лихви и тук другаря Кадиев отново каза, че тази лихва не е възможна, че има нарушение, че няма как да бъде за 13 милиона, 3 милиона лихвата, но така или иначе докладът беше гласуван. Какво направихме след това ние като група съветници? Първо сезирахме комисията на Яне Яне за разкриване на корупция, високите етажи на властта, ако правилно го наричам. Разбира се, той въобще не обърна внимание на това, тъй като за него е по-важно в случая енергийните проекти да разглежда. А там, където има действителна кражба, написана на черно на бяло, за него това не е интересно. След което сезирахме комисията на Бойко Великов за корупция към Народното събрание и внесохме доклад в прокуратурата, за което питате. Към днешна дата няма произнасяне по нито едно от тези комисии. В Столичен общински съвет има две комисии, които работят. Едната е от общински съветници, която е за изчисляване, която трябва да провери изчисляването на лихвите, която също не е приключила работа. Другата комисия е за прекратяване на всички договори на частни оператори в Столична община, която също не е започнала работа. Те са назначени, но не са свикани от председателите на комисии. А комисията, която беше назначена от Йорданка Фандъкова за изясняване на виновниците, както всички знаете, установи, че виновните в случая не са двамата вносители на доклада, които са се подписали, а виновните са един директор на дирекция и заместник изпълнителния директор на Центъра за градска мобилност, които са подали информацията на двамата заместник кметове. Това е информацията към днешна дата по случая.
Има ли други въпроси?
Микрофона за... Толкова послуги е проект за шишка. Поради имам отношение към тази работа. Взели съм даде. Искам да кажа, кажете нещо по шишка е газ. То замъртна този проект. Полезен, че не полезен, ще стане. Няма да стане с чужди, с американците.
Ами, то по тази тема сме говорили доста и аз и Петър Курумбашев. Сега, аз като енергетик винаги съм смятал, че една държава, включително и България, трябва да бъде наясно с енергийните ресурси, които притежава. От тук нататък войните по света ще се водят за три неща. За енергия, енергийни ресурси, за храна и за вода. Това са, така да се каже, ограничените ресурси, които от тук нататък ще предизвикват проблеми в различни райони. Изключително съблазнително е България да се окаже един голям производител на природен газ. Така както изведнъж Съединените щати се оказаха такъв. И от най-големия вносител на природен газ, сега се вече до голяма степен се опитва да се самозадоволява. Това обаче отвори няколко много важни въпроса. Първият въпрос е, предизвиква ли така наречена технология на фракинга, може ли да предизвика и да активира определени земетръсни огнища? Вторият въпрос е, на територията на България за удобни и подходящи за получване и за намиране на шистов газ са районите в Североизточна България. Там се намира най-големия водоносен хоризонт, не само на Балканския полуостров, но и един от най-големите в Европа. Възможно ли е и гарантирано ли е, че проучванията или така наречения фракинг няма да доведе до замърсяване на този хоризонт? На двата въпроса, за съжаление, отговор няма. Американският посланник разпространи сред ръководителите на парламентарните групи едни материали от щата Охайо, които показват, че сондирането или фракинга в един район на щата започват и предизвикват така голям брой земетресения. Несилни, трудно може да се докаже, че те са предизвикани, да се докаже еднозначно, че те са предизвикани от това, но факта, че преди това ги е нямало, е достатъчен. Така че, ако трябва да ви кажа моето мнение, а ние само на 80-90 км от Добруджа имаме едно изключително опасно сеизмично огнище. Вранче. Така че, ако трябва да кажа своето мнение, честно казвам, аз не бих бързал с това. Докато не сме сигурни, че наистина технологията няма да не направи земетръсен район и че няма да напълним оня водоносен хоризонт с бензол и с всякакви други мръсоти, които ще го направят неизползваем, според мен по-добре да изчакаме няколко години. Така или иначе в Европа са две държавите, които са разрешили към настоящия момент подобни проучвания. Едната е Полша, другата е Великобритания, която обаче в последствие в много големи територии на страната гласува мораториум и спря тези проучвания. Сега да се правим на по... така се каже, свети от папата и да се опитваме пак да бягаме пред вятъра, ми се струва малко необосновано и малко прибързано. Има и още нещо. Общо взето тогава, когато обсъждахме този въпрос и когато Шеврон, така да се каже, великодушно не даде 30 милиона, тогава възникна подозрението, че тази концесия се дава не за да се правят проучване, а за да се регистрират вече направените открития. И след 5 години тези открития вече да бъдат, така ако използвам терминологията на Белио Пошилката на Джек Лондон, нали, колчетата вече да са забити и да се знае кой от тук нататък ще използва фрахинга и извличането на шистов газ. Тогава така много неща не звучаха толкова убедително, но сега е ясно, че точно това беше варианта. България е достатъчно проучена. Знае се много добре къде и какво може да се намери, къде са шистите, от които може да се извади шистов газ и къде са шистите, от които евентуално ще излезе и нефт. Знаят се тези неща. Опитах да се отново типично по... Как да кажа? Айде. По нашенски да ни изиграят. Не успях. Дали няма да повторят номера сега накрая, не мога да го кажа, но ако може би и Петър може да добавя нещо.
Първо да ви кажа добър вечер. Аз съм член на парламентарната комисия по околна среда и води, където до този момент не е коментиран този въпрос, само с шистовия газ. Но съм член на една временна парламентарна комисия, която трябваше да направи промени в мораториума, който беше гласуван от Народното събрание. Само да ви върна малко към историята. Аз смятам, че заедно с отмяната на скандалните поправки в закона за горите, така и мораториума за шистовия газ, така и битката за ГМО, която беше проведена преди 3 години, са три сериозни победи и три сериозни резултата, които Коалиция за България може да отчете в своята парламентарна дейност за тези 3 години. По отношение на шистовия газ, вие знаете, че има доста области в Америка, които са констатирали различни замърсявания и самите американци са доста раздвоени по темата. Това, което трябва да имате предвид обаче за държави като Америка и като Русия, че те разполагат с огромни територии, особено Русия, които са абсолютно ненаселени. Докато при нас, не само при нас, изобщо Европа е такава, няма такива територии, където да има слаба населеност или пък да не се произвежда храна, какъвто е случая с Добруджа. По отношение на някои резултати, които са фиксирали американците, има води, това са води в реки и в езера, които са над радиоактивните елементи, са над 100 пъти над федералния стандарт. Има 14 случая, където радиоактивните елементи са 1000 пъти над радиоактивния стандарт. Има области, където при този фракинг заболяванията на астма на деца са 7 пъти повече от средното за Америка. Например, щата Ню Йорк има изцяло забрана. Там изобщо нямат разговор за проучване. Те дори не искат да знаят дали има или няма. Просто знаят, че не искат да се проучва. Там като става дума за забрана за тяхната вододайна зона. Гласували са го за това, което е вододайна зона. Въпросът е, кое е вододайна зона и въпросът е, ако не е вододайна зона, тази вода използва ли се за напояване и ако се използва за напояване, след това по какъв начин попада в хранителната верига. От друга страна, опита хората, които се противопоставят за това да има проучване за шистов газ, да бъдат представени като хора, които пречат на просвещението, на човешкия прогрес, на техническия прогрес и да бъдат агенти на Газпром, защото виждате ли, че Газпром доставяли газ и не искали никой по никакъв начин нищо друго да не прави тук. Нали, срещу тези прогресивни дейци, които са подписали с Шеврон, е едно доста глупово противопоставяне. Аз си мисля, например, в Америка компаниите в доста от щатите вече са задължени да публикуват състава на тези елементи.
Уважаеми слушатели, чухте запис от дискусия на граждани от район Подуяне с народния представител от Коалиция за България Румен Овчаров, проведена на 27 ноември.